Godāti kolēģi, turpināsim darbu pēc pārtraukuma. Darba kārtībā likuma projekts labas gribas atlīdzinājuma Latvijas ebreju kopienai likums. Atbildīgās komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Pandars.
Kolēģi, mēs esam pie 17. priekšlikuma. 17. priekšlikums tātad ir par 6. panta 1. punktu 7. 8. apakšpunktu. Un 17. priekšlikums ir Nacionālās apvienības visu Latviju tēvzemē un brīvībai LNNK frakcijas priekšlikums, kurš daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 18.
Uzsākam debatas vārds deputātam Edvīnam Šnorem.
Jā, labdien, kolēģi, vēlreiz. Tātad mūsu priekšlikums paredz to, ka nemazākā 1% no atlīdzinājuma summas tiek izlietots Holokausta memoriālo vietu uzturēšanai un labiekārtošanai Biķernieku mežā, Drēliņu mežā, Rumbulā, Meža parkā un Šķēdes kāpās. Kāpēc iesniedzām šo priekšlikumu? Tāpēc, ka iepriekšējo reizi priekšlikumu piešķirt vienkārši, nu, neuzskaitot konkrēti kuras memoriālās vietas, bet vienkārši Holokausta memoriāliem Latvijā nu, to noraidīja. Un arī pašā sākumā, kad tika iesniegts šis likumprojekts, tad mēs konstatējām, ka papildus visādām labām lietām, kā savai veselības aprūpei un sportam un tādām dažādām vērtīgiem pasākumiem, papildus tam nebija minēti Holokausta memoriāli, ja, kas bija diezgan dīvaini. Lūk, un tāpēc tagad uz trešo lasījumu esam iesnieguši priekšlikumu, kurā, nu tā sakot, ir tad sašaurināts līdz minimumam, ja, nu, ja negribas to naudu tērēt šādiem mērķiem, nu kaut cik būtiskā apmērā, ja, tad minējām, nu, vismaz 1%, ja, nu, tas nav pārāk daudz, ja, tad paliek 99% viskam varēs tērēt, ja, tā tad gan slimnīciņai, gan nocigot visam pārējiem, kas jau nu te ir izcīnīts. Ja? Lūk, un arī minēti tā tad ir tikai, nu tā tad 1, 2, 5 vietas, kuras jau ir jau salīdzinoši labu uzturētas, ja? Un tāpēc tur arī pārāk daudz tās naudas neaiziet, ja? Bet nu tā pieklājības pēc, ņemot vērā, ka tas tiešām ir, tā ir to cilvēku, kas tur guļ, viņu faktiski nauda, ja? Tad, nu, es domāju, būtu diezgan korekti atbalstīt šo cilvēku piemiņas uzturēšanu. Paldies, aicinu atbalstīt.
Paldies, debatas slēdzu. Debatas bija slēgtas, lūdzu, komisijas vārdā.
Komisijas vārdā vēlos bilst, ka 17. priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 18.
Tā kā runātājs debatēs ir lūdzis atbalstīt šo priekšlikumu, mums par to ir jābalso. Lūdzu zvanu, balsosim par 17. Nacionālās apvienības visu Latvijai tēvzemē un brīvībai LNK frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 15 pret 49 atturas 2. Priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies, kolēģi, 18. priekšlikums ir budžeta un finanšu komisijas priekšlikums, un tas, protams, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti. Vēlas debatēt, uzsākam debatas vārds deputātam Krišānim Feldmanam.
Jā, nu, par šo priekšlikumu es pirmkārt tad uzreiz saku, es neprasu balsojumu, ja, bet ir ļoti labi, ka šādu priekšlikumu budžeta komisija ir izstrādājis, jo arī man jautāja cilvēki, vai tad tā var būt, ka ebreju kopiena neuztur Holokausta piemiņas vietas. Un ka to noteikti, jo no tās retorikas, kas izskanēja no zināmiem politiķiem ar antisemītisku tādu, nu, teiksim, noskaņu, ja, varēja rasties tāds iespējas, ka tas nenotiek. Nu, šobrīd tas tātad ar šo priešlikumu tiek novērsts, un turklāt man labas kārtības labad jāatzīmē, ka, kā jau es teicu, savā iepriekšējā debašu runā par ebreju kapiem. Arī, piemēram, tajā pašā Valdemāra pils apkārtnē man jāatzīmē, ka ir arī Holokausta memoriālā tātad šī vieta, tieši Talsnovada Meģņu viensētas tūmā, un tur tika nogalināt 56 ebreji savulaik 41. Gada augustā. Un tieši 2007. Gadā Latvijas ebreju draudžu kopienu padoma šajā slepkavības vietā uzstādīja memoriālo plāksni un vispār sakopu to vietu. Un tas jāatzīmē notika par šīs biedrības līdzekļiem. Šis ir viens piemērs, nu, kas vairāk attiecās uz manu dzimto pusi, tāpēc es, nu, dabiski es interesējos vairāk par savu dzimto pusi, droši vien arī, es zinu, ka arī Latgalē ir šāds vietas, ja, kur tieši par privātiem līdzekļiem tas ir ticis darīts. Tādēļ, jebkur apgalvojumi par to, ka ebreju kopiena nerūpētos par memoriālām vietām savām, ja, neatbilst, ir klai maldinoši. Un tāpēc es vēlreiz tātad atkārtoju, ka es neprasu šo balsojumu par šo priekšlikumu, es atbalstu šo priekšlikumu, ja, tas ir skaidrības labvada, lai būtu šī tāda atspēkojums potenciāli antisemītiski noskaņot politiķu šie retorikai, kas izskan Latvijas publiskajā telpā. Paldies.
Debati slēdzu. Tātad balsojums par 18. Priekšlikumu netiek lūgts un deputāti atbalsta.
19. Priekšlikums ir saistīts ar 6. Panta pirmo daļu, otro daļu, un komisijā šis priekšlikums, ko iesniedz ir Dombrovkungs, netika atbalstīts.
Uzstākam debatas vārds deputātam Jānim Dombrovam.
Jā, kolēģi, es pat kaut kādā ziņā ceru, ka šo manu priekšlikumu neatbalstīs, ņemot vairāk, ka kopumā likumā nav atbalstīti Nacionālās apvienības deputāti iesniegtie priekšlikumi, jo šis ir, nu, tieši ceļš, kā tas likums var nonākt satversmes tiesā un zaudēt, vai arī pat prezidents varētu to neizsludināt. Tātad šajā punktā ir teikts, ka fondam piešķirtos finanšu līdzekļus var izlietot arī sociālās un materiālās palīdzības sniegšanai tiem Latvijas teritorijā holokaustā cietušiem, kuri dzīvo ārpus Latvijas. Te tad būtu ļoti svarīgi precizēt, ja, protams, kādam ir vēlmo, lai tas likums vismaz kaut kādu cerību saglabāt, iziet savu satversmes tiesu, saprast, ka mums ir likums par politiski represētām personām, kur tā tad ir, nu, šis likums sadalīts divās daļās, kā tiek atzīti politiski represētie, kuri ir cietuši komunistiskā režīma noziegumos, un kā tiek atzīti politiski represētie, kuri ir cietuši nacistiskā režīma noziegumos. Un tāpēc es esmu iesniedzis priekšlikumu, ka tātad vēl vienreiz sociālā veselības aprūpes un materiālā palīdzība būtu sniedzama Latvijas politiski represētajām personām, kura dzīvo Latvijā un ārpus Latvijas. Tātad gan tie, kas cieta komunistiskā režīma noziegumos, gan tiem, kas cieta nacistiskā režīma noziegumos. Gan tiem, kas dzīvo Latvijā, gan tiem, kas dzīvo ārpus Latvijas. Paldies, aicinu atbalstīt.
Debates slēdzu. Lūdzu komisijas vārdā.
Komisijā 19. Priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 19. Deputātu Dombrovas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 14 pret 55 atturas 0, priekšlikums nav atbalstīts.
20. Priekšlikums arī ir deputāta Jāņa Dombrovas priekšlikums, tas skar 6. Panta 3. daļu, un komisijā tas netika atbalstīts.
Sākam debatas vārds deputātam Jānim Dombrovam.
Jā, nu es ceru, ka kolēģi no jaunās konservatīvās partijas, no jaunās vienotības zaļo zemnieku savienības, nu, par attīstībai parasti mazāk ticu, tai iespējamībai, ka kāds tur varētu pamosties, bet tātad, ja šis likums vismaz sākotnēji bija iecerēts, lai tas veidotu vēsturisko taisnīgumu, lai atdarītu to postu, ko izdarīja divi totalitārie režīmi, tad būtu tikai pareizi, ka mēs skaidri nodalam, ka no šī likuma labumu, jeb līdzekļus, naudas izteiksmē vai citādi, nedrīkst gūt nacistiskās Vācijas un PSRS represīvo iestāžu bijušie darbinieki un aģenti. Kā arī personas, kuras ir bijušas Nacionālsociālistiskās Vācu strādnieku partijas, Padomju Savienības komunistiskās partijas biedri. Tātad nedrīkst, vienkāršiem vārdiem runājot, nedrīkst labumu gūt Gestapo darbinieki, kas īstenoja holokaustu, nedrīkst labumu gūt Čekas darbinieki, kas īstenoja holokaustu, un nedrīkst labumu gūt NSDAP, jeb Nacionālsociālistiskās Vācu strādnieku partijas biedri, vai komunistiskās partijas biedri, kas politiski atbalstīja genocīdu un holokaustu. Aicinu šo ļoti loģisko priekšlikumu atbalstīt, un es tiešām arī aicinātu, ja kādam liekas, ka šis nav atbalstāms, pieļauju, ka saskaņa, protams, būs absolūti preto, jo citādi viņu pārstāvi noteikti nevarēs saņemt atbalstu. Bet visiem citiem es tiešām neredzu iemeslu, kāpēc balsot pret to, tāpēc aicinu vēlreiz atbalstīt.
Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Cienējumā priekšsēdētājiem deputāti, es atbalstītu šo priekšlikumu, tāpat kā mēs atbalstījām arī komisijas priekšlikumu budžeta, jo viedoklis ir tāds, jo precīzāks un vairāk norāžu, kam šī nauda jāiztērē, jo labāk, kāpēc, es paskaidrošu. Ja mēs, nu, daudz saka, ka nevajag tik sīki, teiksim, norādīt, kādiem līdzekļiem, kādiem mērķiem tiek piešķirt līdzekļi, kā nauda tiek sadalīta, vai viņa ir ārstniecība, vai viņa tur ir tik daudz kapiem vai reliģiskiem objektiem, ka gan jau šis fonds, kas šo naudu saņems, pats zinās, diemžēl tā nav. Un, piemēram, viens kurios ir, mēs atteicāmies mainīt likuma nosaukumu. Tad vai jūs zināt, ka, piemēram, ja šo likumu pieņem šādā veidā bez precizējumiem, tad naudu var saņemt arī palestīniešu biedrību Latvijā. Tāpēc, ja jūs ieiesiet un paskatīsieties, teiksim, kas tad ir palestīnieši, tad te ir rakstīts, es tagad skatos Wikipēdijā, ka palestīnieši ir autohoni, senebrei pēcnācēji, un gēnu pētījumu norādu senebrejiem, ka ticamākai mūsdienu palestīniešu senčiem, ko apstiprina 19. Gadsimta vēl pirmajā pusē, pastāvējušās jūdais un parašs, restīvi, palestīnieši ir tie paši ebreji, hebriju, kuri Osmaņu impērijas laikā pārgāja islāmā, jā. Es piemiņu to tikai, lai parādītu to paradoksu, kas atcerot neprecīzes likumus un islantazējot, teiksim, pēc reliģiskās piederības atņemtus īpašumus pierakstot kaut kādai etniskai grupai, mēs varam nonākt ļoti tādā kuriozā situācijā. Ja? Kā jau es teicu, ebreji ir gan karaīmi, gan palestīnieši lielākā daļa. Protams, ka pēc tam viņi ir jaukušies tur ar arābiem un tā tālāk, bet viņu tradīcijas atšķiras no arābiem, un tāpēc viņus arī sauc par palestīniešiem, lai gan tie ir tie paši hebriju, pēc izcelsmes un arī, kā tai pieminēts, pēc tagadiem gēnu pētījumiem izrādās, ka tie ir tie paši ebrei. Tad pierādiet man, ja kādam nepatīk, ka kāda Rīgā izveidota palestīniešu biedrība nevarētu pretendēt vai pierādīt tiesā, ka viņam pienāks daļa no šīs naudas, ja mēs rakstam tikai ebrei. Tāpēc es teicu vēlreiz, jo precīzāks likums, jo vairāk norāžu, jo labāk. Aicinu atbalstīt. Paldies!
Deputāts Slēdze, lūdzu, komisijas vārdā.
Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 20. deputāta Dombrovas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 14 pret 54 atturs 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
21. ir Nacionālās apvienības visu Latviju tāzumē un brīvībā LNNK frakcijas priekšlikums, kas skars 6. pantu 3. daļu, un tas komisijā arī nav atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātam Edvīnam Šnoram.
Jā, šis mums tā tad ir tāds, ka mēs aicinam papildināt sesto pantu ar šādu tekstu: atlīdzinājumu aizliegts izmantot saimnieciskās darbības īstenošanai, kuras mērķis ir gūt peļņu. Tātad šis teksts šādā redakcijā bija iekļauts 2007. gadā, kad ebreju kopiena sniedza, liekas, tā bija pirmā reize, sniedza Saeimā līdzīgu likumprojektu, un tur šāds teksts toreiz bija iekļauts, un tāpēc man arī likās, kad nevajadzētu būt lielām problēmām šo tekstu ebreju kopienai un arī iesniedzējiem atbalstīt arī šoreiz. Nu, diemžēl komisijā tas atbalstu neguva, jo Krupņikova kungs sākumā teica, ka problēmas gan esot, nu, kad es atgādināju, ka tas jau ir bijis viņu pašu, kā saka, tekstā pirms gadiem, ja. Nu jā, nu tad var cekot, tad it kā nebija problēmas, kad varētu, ja, bet nu tomēr tad uzreiz arī komisija balsoja un to noraidīja. Es domāju, ka tas būtu atbalstāms un tas noņemt arī tās bažas, kas daudziem ir, ka tātad šī nauda var tikt izmantota, nu, peļņas gūšanai vai kaut kādiem citiem tātad darbībām un mērķiem, kuri nav saistāmi, teiksim, ar to cēlo labo gribu, ja, ko šeit deputāti paudīs. Un tāpēc mēs aicinām šo priekšlikumu atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Dombrevam.
Jā, nu, nereti mēs te esam dzirdējuši, ka tiek kritizēta budžeta komisijas vadītāja vietniece, es pat teiktu, dažreiz nepelnīgi, jo, nu, ja ziņo par šādu punktu, nu, tomēr būtu korekti pastāstīt, kāpēc iepretim iepriekšējām reizēm, kad Saeima ir atdevusi vienu vai otru īpašumu ebreju kopienai, tā saucamai, toreiz šis punkts bija iekļaujams, bet šobrīd tas likumā nav iekļaujams. Tāpat arī būtu korekti atspoguļot debates, kas norisinājās budžeta komisijā, kur Krupņikova kungs neslēp, ka mērķis ir gūt peļņu. Nu, tāpēc es domāju, ka ja tiešām tie mērķi bija cēli, nevis peļņas gūšanai, nu, tad šādu priekšlikumu būtu jāatbalsta un jāpasaka skaidri un gaiši, ka šī nauda nav izmantojama peļņas gūšanai.
Debates slēdzu, lūdzu, komisijas vārdā.
Komisijas vārdā vēlētos teikt, lai būtu korekts, kā minēja Dombraukungs, tad par peļņas gūšanu nebija nerunas, un 21. priekšlikums komisijā netika atbalstīts. Paldies.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 21. Nacionālās apvienības visu Latvijai, tā zemē un brīvībai elementu atrakcijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Ar 14 pret 56 atturas 0, priekšlikums nav atbalstīts.
22. priekšlikums ir Finanšu ministri Jāņa Rēra priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts. Tas skar 6. panta 3. daļu, un tas saistīts ar līdzekļu izmantošanu nākamajos saimnieciskajos gados, ja šie līdzekļi nav izmantot tekošajā gadā. Paldies.
Deputāti atbalsta.
Paldies. 23. ir juridiskā biroja priekšlikums, kas zināmā mērā papildina likumprojektu 7. pantu ar jaunu 1. un 2. daļu. Un šis te 23. priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. priekšlikums ir deputāta Dombrovs priekšlikums, kas arī ir par likumu 7. pantu, un šis 24. priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
25. priekšlikums ir Finanšu ministri Jāņa Rēra priekšlikums, kas arī ir par 7. pantu un izsaka to noteiktā redakcijā, un tas ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumos 23 un 28.
deputāti atbalsta.
26. ir juridiskā biroja priekšlikums par 8. pantu un par panta nosaukumu, un tas komisijai ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. 27. ir deputāta Dombrovas priekšlikums par 8. pantu pirmo daļu, un tas komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātam Jānim Dombrovam.
Jā, kolēģi, šis priekšlikums faktiski nav balsojums, ņemot vērā iepriekš norēdītos priekšlikumus, bet es vēlos arī saimnes sēdē priekš protokolu atzīmēt, ka debatējot budžeta komisijā tika skaidri norādīts arī no juristu puses, ka nav šobrīd likumā pateicis, kas te veido šo fonda padomi. Un tā ir principā ļoti liela kļūda, ka fonda padomē ir pateicis, ka ir jāpiedalās finanšu ministrijas pārstāvji, bet tālāk par fonda padomu, par to, kā lēmumu tiks pieņemt šajā padomē un panlīdzīgi, nekas pateicis nav. Un tas ir, šis likums ir juridisks brāķis, tā nevar izmantot 40 miljonus eiro valsts naudas, pēc tam nekādu uzraudzību neparedzot, un paļauties, ka viss tā naudas tālākā pārdeva notiks godīgi un taisnīgi. Es tāpēc vēlreiz saku par šo priekšlikumu, es neprasu balsojumu, bet es norādu, ka tur mums būs ļoti liels problēmas, jo šobrīd nav nekur likumā pateicis, kā precīzi fonda padomi ir jāizveido.
Debates slēdzu, balsojums netiek lūgts. Un deputāti piekrīt komisijas viedoklim šo priekšlikumu neatbalstot.
Paldies, kolēģi. 28. ir juridiskā biroja priekšlikums, kas rosina aizstāt astotā aizstāt pirmajā daļā vārdu saskaņā ar šā likuma 6. pantu pret faktisku vārdiem fondu piešķirto no valsts budžeta izmaksāto līdzekļu izmantošanas uzraudzību, un tas komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. arī ir juridiskā biroja priekšlikums, kas arī runā par vārdu aizstāšanu, un tas arī komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. arī ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 31.
Deputāti atbalsta.
31. ir finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums, kas aicina izteikt likumprojektu 8. pantu 3., 4. un 5. daļu noteiktā redakcijā, un tas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. ir deputāta Dombrovas priekšlikums, kurš komisijā nav atbalstīts, un tas arī ir saistīts ar 8. pantu.
Uzsākam debates, vārds deputātam Jānim Dombrovam.
Jā, kolēģi, šai jautājumā es īpaši vēlētos vērsties pie deputātiem, kuri tēlo, ka viņiem ļoti interesē tiesiskums. Kāpēc? Tāpēc, ka šis pants paredz, ka tātad fonda patiesā labuma guvējs nevar būt persona, kurai ir nodokļu parādi, starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā noteiktās personas vai personas, pret kurām ir uzsākts krimināla process. Jaunā konservatīvā partija mīl runāt par tiesiskumu stiprināšanu un arī tiešām ir atsevišķās jomās pietiekami daudz izdarījuši šajā virzienā. Un te bija arī tā ļoti interesanta situācija komisijā, kur jaunās konservatīvās partijas pārstāvi pie šī priekšlikuma vienkārši nebalsoja, pazuda balsojumā. Laikam atļauts pārbalsot nebija, bet konceptuāli atbalstīju šo priekšlikumu, nu tad es tomēr aicinu saņemt drosmi un šajā saimnes balsojumā atbalstīt šo priekšlikumu, jo nu, vai tiešām kāds uzskata, ka fondā, kuram tiks uzticēts administrēt 40 miljonu nodokļu maksātāju naudu, drīkstētu tā vadībā būt personas, kuriem ir nodokļu parādi, vai kuras ir iekļautas starptautisko un Latvijas Republikas nacionālā sankcija likumā noteiktās personas attiecība. vai personas, pret kurām ir uzsākts krimināla process, kas liecina, ka nu, tur ir tālu līdz labai reputācijai. Es domāju, ka tas nav pareizi. Tās personas var darboties fondā kā biedri vai tamlīdzīgi, bet noteikti ne šī fonda vadībā. Diemžēl šobrīd fonda vadībā ir personas, kurām reputācija ir ļoti tālu no ideāls vai pat labas. Drīzāk tā ir ļoti slikta. Un es domāju, ka tas nav pareizi, ka mēs pieļaujam kā Latvijas Republikas Saima, ka šādas personas turpmāk administrēs lielas naudas summas. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Ja, bet es slēdzu lūdzu komisijas vardā.
Komisijā 32. Priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par 32. deputāta Domgravas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Ar 16 pret 55 apturas 0 priekšlikums nav atbalstīts.
Kolēģi, visbeidzot noslēgošais 33. deputāta Jāņa Domgravas priekšlikums, kurš skan sekojoši. Fonda patiesā labuma guvējs nevar būt persona, kur pati vai kuras pirmās pakāpes radinieki ir bijuši nacistiskās Vācijas vai PSRS represīvo iestāžu bijušie darbinieki un aģenti. Šis priekšlikums budžeta komisijā netika atbalstīts.
Sākam debates vārds deputātam Jānim Domgravam.
Ja, godāties saimnes deputāti, kas balso par šo likumu, nu pavisam jau drīz tas kauna pilnais mirklis būs garām un šī kaunināšanas stunda būs beigusies. Nu tikai pēc tam, protams, šo likumu varēsim šīs saimnes sasaukuma laikā vēl daudz reizes atvērt vaļā, lai ik viens jūsu atbalstītājs atcerās, ko tad jūs esat tur pamanījušies iestrādāt iekšā. Bet tā tad šis priekšlikums ir, manuprāt, nu tāds absolūtais minimums, ja jūs negribat sevi pataisīt par absolūtu izsmieklu. Tā tad šis priekšlikums paredz pateikt, ka fonda vadībā nedrīkst būt personas, kuras pašas vai kuru pirmās pakāpes radinieki ir bijuši Vācijas vai PSRS, represīvo iestāžu darbinieki. Ja likums ir būvēts uz vēsturiskā taisnīguma atjaunošanu, nu kā tas izskatās, ka čekas vai gestāpo darbinieks vai, piemēram, viņa vai šī cilvēka sieva ir bijuši gestāpo vai čekas darbinieks vai vīrs vai vecāki. Un tagad viņi lems par to, kā sadalīt naudu Latvijas ebreju kopienai. Es norādīšu ļoti konkrēti, ja šī norma tiks pieņemta, tad no fonda vadības būs jāpazūd vismaz atsevišķai personai, kura atbilst šim. Nu, man liekas, tas ir absurds, ka Saeimas deputāti ir gatavi uzticēt labas gribas atlīdzinājumu par tātad nacistiskās Vācijas un PSRS pastrādātiem noziegumiem pret mūsu pilsoņiem, uzticēt šo naudu nacistiskās Vācijas vai PSRS represīvo iestāžu bijušajiem darbiniekiem vai šo darbinieku ģimenes locekļiem. Tāpēc es tiešām vēlreiz, kolēģi, tūlīt jau slikums būs pieņemts, bet to jūs nu, sev nepadarīt absolūti par apsmieku. Mēs tiešām aicinu šo priekšlikumu atbalstīt, lai tad vismaz tajā fonda vadībā darbojas kāds cilvēks, kuram reputācija ir labāka nekā tiem, kas šobrīd ir šī fonda vadībā. Paldies!
Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Cienījamā priekšsēdētāja, godājamie deputāti, kā redzam, tiešām ir radies juridisks brāķis. Es domāju, ka nu, faktiski starp visiem brāķiem, ko dažādas saimnes ir radījuši, šim noteikti varētu dot pirmo vietu. Ignorēti fakti likumā par vajāšanām reliģisku iemeslu dēļ, deputāti nezina vēsturi, liela daļa nezina, ka vēsturiski nevajag ebrejus, bet jūdejus un piekopējus. Sākot jau no Spānijas, kur katrs, kas pārgāja kristietībā, netika vajāts un varēja būt godējams tirgotājs. Skatāmies to pašu carisko Krieviju, kur daudzi latvieši, piemēram, mācījās barons Štiglits dzimšanas skolā, bet nezvai kāds atcerās, ka barons Štiglits bebrejs, kurš pieņēma luterticību, kļuva godājams, aprecēja baronesi, kļuva aristokrāts un izveidoja skolu un uzcēla greznu māju Pēterburgas vidū. Tāpat Ļeņina vecais tevs Blanks, kas bebrejs pārgāja kristijās pareisticībā, kļuva par godājumu pareisticību, viņa divi dēli uzreiz varēja mācīties Pēterburgas karu medicīnas augstskolā. Un tas pats, ko mēs redzam, teiksim, ka netika vajāti trešā reiha karavadoņi, tādi kā Milks vai Vilbergs vai Askers vai Rode, ja ģenerāļi, admirāļi, un nekādi īpaši viņiem netika atņemti. Otrs, kas te ir pārkāpt ārkārtīgi grupi, ir pārkāpt satversme, pārkāpt, es domāju, pirmo reizi atjaunotās Latvijas vēsturē, kur tiek pretstādītā Latvijas tauta no vienas puses, ar ko ir domāti visi Latvijas pilsoņi un kaut kāda grupa, etniska grupa, kura neesot gūsi labumu, kas, protams, ir melīgs apgalvojums, jā, kura neesot gūsi labumu no it kā ebrejiem atņemtiem īpašumiem, kas ir pilnīga nepatiesība, jo mēs zinām, ka daudzos Latvijas bagāto cilvēku deportēto īpašumos ienāca iebraucē no padomu savienības. Nu, mēs jau neanalizēsim, cik starp viņiem bija ebrejiem, cik tur bija krievi vai citi komunisti, bet šajos 7-12 tūkstoši dzīvokļos, ticiet man, nekādi vienkārši ebreji netika iemitināti. Tur tika iemitināti visādi komisāri, čekisti, komparatīvs funkcionāri un tā tālāk. Tātad Latvijas īpašums pēc šī likuma, jo mēs jau neizmainījam arī nosaukumu, var saņemt tie, kas nekad nav vajāti. Tātad no Krievijas iebraukšu ebreji, ķurku tautai piedaroši hazāri, kas ir etniski, kuriem nav nekāda saka ar ebrejiem, bet nu, viņi sev sauc par ebrejiem. Karaīmi, kas ir ebreji, bet nu, kuriem vācieši neko neatņēma un viņus nevajāja. Un kā es te ironiski teicu, var jau tam nepiekrist, bet iedomājieties, ja kaut vai 10 palestīniešu Latvijā izveidos palestīniešu biedrību, tad viņi arī varēs pretendēt, jo viņi jau ir ebreji izcelsmes kā tā, tikai nu, viņi ir, kā saka, islamticīgie. Un visa šī grupa iedzīvosies no Latvijas jūdu īpašumiem, komunisti, VDK aģenti, padomu, kolaboracionisti, jo mēs jau noraidījām, jā, tātad visu šos priešlikumus. Tāpēc es aicinu neapkaunot sevi ar tādu anotāciju, ar tādu virsrakstu un ar tādiem priešlikumiem, jā. Es domāju, ka prezidents neparakstīs viņu, un pat ja viņš parakstīs, tad nākošā saima varēs bez problēmām šo likumu izlabot un iekļaut visus politiski represētos. Vispirms jau tiešām reāli tādus, kuriem nebija iespēja izvairīties, te es domāju, Čigānus, ja Bromus, kā tagad politi korekts sauc, aicinu atbalstīt šo priešlikumu un kopumā balsot un neapkaunot sevi un kopumā balsot pret likumu. Paldies.
Vārds deputātam Kārlim Šadurskim.
Godātie kolēģi, Dombrovs kungs, jūs deputātus kauninātu par nostāju šī likumprojekta sakarā. Un es jau neteiktu ne vārda, ja jūs būtu palicis pieklājības robežās. Jo pret izglītības trūkumu es patiesībā cenšos izturēties ar izpratni. Dombrovs kungs, jūs esat latvietis. Jūs esat latviešu skolā gājis. Vai tiešām jūs nejūtat atšķirību, rakstot savus priekšlikumus starp jēdzieniem patiesā labuma guvējs un patiesais labuma guvējs? Jo runā jau, ka tas patiesais labums esot tikai viņā saulē. Dombrovs kungs, apdomājiet, ko rakstāt, ko sakāt un palieciet pieklājības robežās. Paldies!
Vārds deputātam Artursam Kaimiņam.
Labdien, cienījamie kolēģi, labdien, cienījamie saimnes priekšsēdētājiem. Tagad, kad mēs esam pie 33. priekšlikuma, tad es gribētu kopsakarā iziet cauri gan pirmam, otram, trešam lasījumam un visiem šiem priekšlikumiem, kas gan ir bijuši. Esmu bērīgi sekojis līdzi šai budžeta komisijā norisinājušās tās debats, ja tā var saukt, ja tās bija debats. Atklāt sakot, tur īsti debats nebija. Uz pirmo lasījumu es šo likuma projektu atbalstīju, jo tāds arī, ka lūdzu nāciet man stāstiet, atnāciet izstāstiet budžeta komisijā, ārlietu ministrī, nāciet pastāstiet. Ebreju kopienas pārstāvs X vai Y vai Z, nāciet pastāstiet. Gal rezultātā vairākas komisijas dienas notikās un nekāda īsta skaidrojuma nebija. Tās diezgan liels vairākuma deputātu viedoklis par to, ka nekas netiek tā kā labots un viss paliek kā ir. Un te ir tāds maziņš stāsts par to, ka man ir tāds draugs. Drīzāk īstenībā varētu teikt, ka varbūt pasiņa. Un viņam uzvārds ir von Grave. Un von Graves kungs izlasīja likuma projekta anotāciju jau pirms krietni laika. Un viņā tā kā, nu, ieslēdzās tāda vēsturiskā netaisnība. Un von Graves kungs piedāvā šo vēsturisko netaisnību labot un steidzami nodibināt zobendrāļu biedrību un pieprasīt atpakaļ Rīgas pili. Jo viņš brauc katru dienu garām tā Rīgas pilī un skatās un redz to Rīgas pilī un tā vēsturiskā netaisnība viņam ir kaut ko palikusi visu laiku un tas viņam diezgan sāpīgs process ir. Es domāju, ka diezgan tāda zobendrāja varētu būt ļoti daudz, kas viņam pievedrosies. Bet tas parāda mazlietiņi caur šo te absurda, mazliet humoristisko prizmu par to, ka lēmumi netiek skaidroti. Un šeit līdz 3. lasījuma 33. priešlikumam netika skaidrots ne komisijā, netika skaidrots šeit ne no tribīnes. Un šeit es negribu runāt, vai mēs runājam par ebrejiem, vai mēs runājam par romiem, vai par kādiem citiem. Vienkārši netika skaidrots. Un mēs runājam par 40 miljoniem eiro. Mēs runājam par ir tie konkrētas privātpersonas sauktas. Visiem visur kaut kas ir zināms zem galda, visi kaut ko runā, bet tā konkrēti pateikt, nē, tādas lietas nav. Tā ka, principā, es domāju, ka gaidiet šādu biedrību, zobendrāļu biedrību, būs, no sākuma iespējams, būs šī te Rīgas pils tiks pieprasīta, iespējams, kāda vēl pils. Es nezinu, bet nu, tas katrā ziņā varbūt būs vairāk ar atbildēm un skaidrāk būs šī pieprasījuma motivācija, kāpēc. Es zinu arī to, ka ir šī drošība šeit un drošības jautājums, un ka mēs te esam parādā, bet nu, tad pasakiet, par ko mēs esam parādā. Nu, vienkārši izstāstiet. Es esmu saimnes deputāts, 13. saimnes deputāts, un es jūtu atbildību paskaidrot savu motivāciju par šo 40 miljonu eiro piešķiršanu attiecīgai privātai organizācijai, neaizskarot nekādas tautības, neaizskarot nekādas privātu personas, bet lēmumu pieņemšanas process neiztur pret, principā, manuprāt, nekādu kritiku. Es šo likuma projektu neatbalstīšu.
Ne, bet es slēdzu lūdzu komisijas vārtiem.
Pirmkārt, pateikties kopienai par aktīvo līdzdalību šī likuma projekta pieņemšanas procesā. Otrkārt, milzīgs paldies kolēģiem par izturību šī likuma projekta izskatīšanas laikā. Un visbeidzot, 33. priekšlikums komisijā netika atbalstīts. Paldies!
Lūdzu zvanu balsosim par 33. deputāta Dombrovas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim! Par 18 pret 55 atturas 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
Un visbeidzot, kolēģi, trešajā lasījumā budžeta un finanšu komisijā labas gribas atlīdzinājuma Latvijas ebreju kopienai likums tika atbalstīts. Lūgums arī jums to atbalstīt. Paldies!
Lūdzu zvanu balsosim par likuma projektu par labas gribas atlīdzinājumu Latvijas ebreju kopienai. Trešajā lasījumā lūdzu balsosim. par 64 pret 21 atturas 0, likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi likumā par ostām, trešais lasījums, atbildīgās komisijas vārdā, deputāts Krišjānis Feldmans.
Tā, sāksim izskatīt tātad trešajā lasījumā grozījumus likumā par ostām. Un pirmais priekšlikums ir deputāta Edgara Tavara priekšlikums, kurš komisijā netika atbalstīts, bet vēl tad par priekšlikumu būtību, tātad ir atklājies, ka spēkā esošajā redakcijā nekad nav noteikts bijis ostas pilsētas jēdziens, jau kopš likums strādā, kopš 90. Gadiem, un Tavara kungs uzskata, ka tagad nu, gan ir pienācis laiks noteikt ostas pilsētas jēdzienu. Tam nepiekrita komisijas deputāti un šo priekšlikumu noraidīt, tādēļ aicinu arī Saeimu noraidīt.
Sākam debatas vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi, jā, mēs arī atbildīgajā komisijā šo punktu diskutējām. Un kāpēc šās priekšlikums papildināt pirmā primpanta daļu ieviest ostas iedzienu? Un gal galā plānotā reforma paredz pilnībā nošķirt ostu no pilsētas, kurā tā atrodas. Un es vēlreiz vēlos atgādināt, ka Rīgas gadījumā tie ir 1962 hektāri Rīgas pilsētas teritorijas šobrīd. Ventspils ostas osta aizņem 2208, vairāk kā 2000 hektārs ir 42% no valsts pilsētas teritorijas. Tā kā visās Latvijas lielajās ostās faktiski ir šīs pilsētu teritorijas un ostu nošķiršana no ostas faktiski nav ne tikai nepieciešama, bet arī var kavēt gan ostas, gan pilsētas kopīgu attīstību. Bet to mēs vairāk kārtīgi minot dažādas piemēras arī komisijā skaidri gaiši runājām. Nevēlat arī Pasaules Banka savā ostas reforma rokas grāmatā ar uzsvērus, ka jebkuram ostu reformas procesam jāņem vērā gan ostas, gan pilsētas kopīgie mērķi, respektīvi, lai neatraujam osta no pilsētas. Un tu uzsvēri arī ESPO, Eiropas jūru ostu organizācija, norādot, ka sadarbības trūkums starp ostu un tās pilsētas un iedzīvotājiem var novest pie plaisas un negatīvas attieksmes, kas kavē ostas attīstību iespējas, un līdz ar to arī pilsētas attīstības iespējas. Ar šo un turpmākajiem priešlikumiem, faktiski arī šajā likumā mēs skaidri pasakam, un mēs arī vēlamies noregulēt šo ostas un pilsētas savstarpējo sadarbību. Un priešlikums paredz nodefinēt šo ostu kā pašvaldību, kuras teritorijā atrodas attiecīgā osta. Ieviešo termiņu ostas pilsēta. Lūdzu atbalstīt.
Debates slēdzu, lūdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā var tikai piebilst, ka priekšlikums ir tik noraidīts. Esmu noraidīts.
Lūdzu zvanu balsosim par pirmo deputātu Tavara iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 12 pret 47 atturas 11 priekšlikums nav atbalstīts.
Nu, lūk, tātad tālāk otrais Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums ir par, tātad runā par citā versijā izteikts ar tā panta trešo daļu, un tas komisijā netika atbalstīts.
Sākam debatas vārds deputātam, Edgaram Tavaram.
Kolēģi, mēs runājam par 4. pantu, par 3. redakciju, kas nosaka valsts un pašvaldības zemi ostas teritorijā, var nodot ostas pārvaldes valdījumā, valsts zemi nodot valdījumā satiksmes ministrs, pašvaldības zemi nodot valdījumā ar attiecīgās pašvaldības domas lēmumu. Un pašvaldības manta faktiski ir nošķirta no valsts mantas, ja mēs skatāmies uz mūsu likumdošanas būtību un arī šo terminu skaidrojumu. To skaidru noteica arī likums par pašvaldībām, 77. pants un pašvaldības princips, kā arī Eiropas vietējo pašvaldību hartas 9. pants, kas Latvijai ir saistošs. Un pašvaldība atbilstoši pašvaldības principiem un likumam par pašvaldībām ir tiesības rīkoties starp piederošo īpašumu pēc saviem ieskatiem savu iedzīvotāju interesēs. Un nevelti pašvaldība, pašvaldības deputāti, pašvaldības domas ir tās, kas pārstāv savas pašvaldības, savas administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses. Un valdību atņemšana šajā gadījumā pretēji īpašnieku gribai ar pašvaldību kā zemes īpašnieces tiesības publisks, ir publisks pārkāpums, turklāt ne tikai likumprojektā, ne jebkādos ir saistošajos dokumentos, faktiski šāds pamatojums mums nav sniegts. Un mēs šo norādījām vairāk kārtīgu šo problēmu, norādījām arī komisijā, kad šo likumprojektu skatīja, un saņēmām atbildi, ka šis ir tikai pārvaldības modelis, bet tas, ko mēs redzam, ka faktiski pašvaldības manta pilnībā pāriet pilnīgi cita juridiskai formai, kas vairs nav publiski atvasināta persona. Ar visu no tā izrietošo. Un atbilstoši arī civilu likumam 927. pantam īpašniekam, tai skaitai pašvaldībai, ir pilnīgas varas tiesības par savu īpašumu. Tostarp tiesības savu īpašumu nodot vai nenodot citas personas valdījumā. Un šajā gadījumā es nerunāju tikai un vienīgi par Rīgu, par Rīgas gadījumu, bet runāju arī par Ventspils pilsētu, jo īpaši norādot uz to atšķirību, kāda ir starp ostas termināļu teritoriju un visu šo Ventspils brīvostas kopējo teritoriju, kas sastāda vairāk kā 40% no pilsētas teritorijas. Un respektīvi pašvaldības tiesības nodot savu īpašumu kapitāla sabiedrībai, ierobežo arī publiskas personas finanšu līdzekļu mantas izšķēdēšanas novēršanas likums. Atgādinu, ka pagājušā gada 6. oktobra Tautsaimniecības komisijas sēdē, izskatot likumprojektu, otrajam lasījumam Saeimas juridiskā biroja vadītāja Pēters kundze norādīja, ka ir jāpārdomā, kādas tiesības attiecībā uz pašvaldības īpašumu ir ostas pārvaldē, to precīzi nodefinējot likumā. Tas joprojām faktiski nav izdarīts, un šāds precīzs definējums likumā joprojām netiek piedāvāts, un uz to mēs arī norādījām un vairāk kārtīgi aicinājām arī atbildīgo ministriju, satiksmes ministriju, uz precīzu konkrēto redakciju. Nav bijis ne ministra atbildība un parlamentārā sekretāra priekšlikumu netika. Tāpatās atgādinu, ka Tautsaimniecības komisijā komisijas vadītājs Feldmenkungs šajā pašā sēdē atzina, ka satiksmes ministrijai vēl būs jāstrādā uz trešo lasījumu. Un tā arī uz trešo lasījumu mēs konkrētas redakcijas arī nesagaidījām, un mūsu priešlikumu tika noraidīti. Un līdz ar to, kolēģi, atbalstošo priešlikumu, es vēlos uzsvērt, ka tiks saglabāts pašvaldības kā īpašnieces tiesības lemt par savu īpašumu, faktiski, ko ir viņiem deleģējusi šīs pilsētas iedzīvotāji pārvaldīt šo īpašumu, strādājot savu pilsētnieku interesēs. Un vēlreiz vēršu uzmanību, ka šajā gadījumā gan Rīdzinieki, gan Ventspilnieki šo pilsētu iedzīvotāji, ja nav šāda redakcija, ilgtermiņā vairāk cietīs nekā iegūs labu. Tāpēc arī ir šis priešlikums. Lūdzu atbalstīt.
Bet es slēdzu lūdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā var teikt, ka tātad šis priešlikums netika atbalstīts komisijā. Bija dažādas diskusijas. Mēs arī vēlāk nonāksim līdz atbildīgās komisijas 10. Priešlikumam, kur ir vispār izteikta citā redakcijā 4. Pānta, gan 3. 4. un 5. daļa. Un kontekstā ar to jāsaka arī, nu tātad šis priešlikums otrais par trešo daļu tika noraidīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par otro Zaļo un Zemnieku Savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim par 12 pret 50 atturas 12. Priekšlikums nav atbalstīts.
Tālāk, trešais satiksmes ministra Tāja Linkaita priešlikums tika daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priešlikumā numur 10.
Deputāte piekrīt.
Tālāk, ceturtais, Zaļo un Zinieku Savienības frakcijas priekšlikums, tas komisijā netika atbalstīts, kā jau minēju, par 4. pānu, 3. 4. 5. daļa runās 10. priekšlikums, kas ir komisijas priekšlikums, bet šis tātad netika atbalstīts, būtu norēģi.
Uzsākam debatas vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāji kolēģi. Ceturtais mums priešlikums, tieši redakcija 4. pantā, faktiski, ja mēs runājam par ostas pārvaldi, saņemot īpašnieku piekrišanu, faktiski pie šiem nosacījumiem, tad es vēlos norādīt, ka īpašnieku tiesības piekrist vai nepiekrist, ja kuras citas personas rīcībai ar savu īpašumu ir īpašumu tiesību pamats. Un likums par pašvaldībām 77. pants noteica, ka pašvaldības īpašums ir nošķirts no valsts īpašuma, un pašvaldība pati pārvalda, lieto un rīkojas ar savu īpašumu. Attiecīgi rīcība ar pašvaldības īpašumu bez saskaņošanas ar pašvaldību pārkāpj mūsu ieskatā tās iedzīvotāju tiesības un intereses. Un līdzīgi, kā jau arī iepriekš es minēju, arī Tautsaimniecības komisijā mēs par šo priekšlikumu esam runājuši un faktiski, šī priešlikuma būtība ir piedāvāt pašvaldības īpašumu izīrēšanu, izmantošanu vai apbūvēšanu veikt vienīgi ar pašvaldības piekrišanu, ievērojot pašvaldības kā īpašnieces tiesības. Tāpēc, kolēģi, es aicinu atbalstīt šo konkrēto priešlikumu.
Vārds deputātam Krišānim Feldmanam.
Lai nerastos pārpratums šoreiz pieteicos debatēs, bet man ir savs juridiski apsvērumi, ko vēlējos paust. Nu, pirmkārt, atgādināt, ka osts ir valsts strateģiski svarīgs objekts ar īpašu tās darbības režīmu, un osts teritoriju kā tādu, pirmkārt, tad nosaka ministru kabinets, un var noteikt tādu teritoriju, pirmkārt, par osts teritoriju, kur ir attīstām, tikai un vienīgi ostas vajadzībām. Un ir satversmes tiesas spriedumi, arī ir augstākās tiesas senāta nolēmumi, ka ostas teritoriju izveido, lai nodrošinātu sabiedrībai svarīgas intereses tautsaimniecības jomā, un likumdevējs jau sākotnēji arī šajā likumā arī spēkā esošajā redakcijā noteica īpašu rīcību ar ostas teritoriju esošiem nekustamiem īpašumiem, likumā paredzot ostas pārvaldes tiesības uz likuma pamat iegūt valdījumā valsts un pašvaldības nekustamos īpašumus un nosakot, ka tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldībai ostas teritorijā piedarošo zemi, ostas pārvalde rīkojas zemes īpašnieka vārdā. Tajā skaitā tā ir tiesīga par ostas teritorijā esošo valsts un pašvaldības zemi piešķirt apbūves tiesības un pati būvēt dažādas ēkas, būves kā patstāvīgas īpašuma objekts. Nu, šajā sakarā tātad uz šādiem argumentiem balstoties, arī šie argumenti ir zināmi komisijā. Līdz ar to man nav brīnums, ka komisijā absolūtais vairākums no tiem, kas piedalījās, noraidīja arī šo priekšlikumu. Paldies.
Ja, bet es slēdzu lūdzu komisijas vārdā, vai ir kas piebilstams?
Nav piebilstams, lūdzu noraidīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par 4. Zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 10 pret 52 apturas 14 priekšlikums nav atbalstīts.
Tālāk 5. Ir Viktora Valaiņa priekšlikums arī par 4. pantu 5. daļu atkal citā redakcijā un komisijā tas nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Tālāk ir sastais deputāta Valaiņa priekšlikums izveidot 4. pantā jaunu 5. primdaļu attiecīgā redakcijā, ka tātad arī ostas teritorijā pašvaldība var izmantot īpašumu savas kompetences izpildē un tā tālāk, tad arī šis priekšlikums līdzīgi tika noraidīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par sasto deputāta Valēna priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 11.50 atturs 15 priekšlikums nav atbalstīts.
Septītais ir Viktora Valēņa priekšlikums par jaunu 4. panta 5 indeksa 2 daļu par to, ka pašvaldība varētu tad vienpersonas atprasīt otrs pārvaldes valdījumā esošo īpašumu. Nu, šāds priekšlikums netika atbalstīts komisijā.
Deputāti neiebilst. Deputāti vēlas balsot. Lūdzu zvanu, balsosim par 7. deputāta Valēņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 10 pret 50 atturas 17 priekšlikums nav atbalstīts.
Tālāk ir 8. satiksmes ministra tā Linkaita priekšlikums. Tas arī tika daļēji atbalstīts niekāds komisijas priekšlikumā numur 10.
Deputāti piekrīt.
Tālāk 9. Viktora Valēņa priekšlikums par jaunu 6. daļu 4. pantā. Abu visi jāsaskaņo ar īpašumu īpašnieku, par to es jau savā debašu runāju, kāda ir apstākļa šajā lietā, un komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debatas, vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Jā, kolēģi, līdzīgi šīm īpašam izmantošanas tiesībām mēs komisijā esam runājuši vairāk kārtīgi, un arī mans kolēģis Viktors Valēns, runājot par 4. panta 6. daļu, izteikt jaunā redakcijā par šo saskaņojumu, ļoti skaidri arī parāda un norāda uz īpašnieku tiesībām rīkoties ar savu īpašumu, un faktiski tādā mērā, kā tas viņam netiek atņemts pavisam. Un pašvaldības īpašuma nodošana valdījumā valsts kapitāla sabiedrībai, es lieku uzsvaru, ka tiek mainīta forma no publiskas atrisinātas personas uz valsts kapitāla sabiedrību, zināmā mērā ļoti izteikti, jo īpaši Rīgas gadījumā, kur mēs arī neredzam šo piekrišanu, un Ventspils pilsētas gadījumā vēl jau vairāk, ko mēs esam visi deputāti saņēmuši arī Ventspils pilsētas šo lēmumu, kas konceptuāli iebilst šim likumam. Faktiski, zināmā mērā, mēs šobrīd izskatām pret šo iedzīvotāju pašvaldību domju deliģēto pārstāvju gribu. Un faktiski, mēs saprotam, ka bez pašvaldības lēmuma šāda īpašuma nodošana ir faktiskā uzskatām, kā pašvaldības īpašuma nacionalizācija. Un šādi atņemt īpašuma izīrēšana, iznomāšana vai apbūvēšana, turklāt iekasējot pa to samaksu bez īpašnieku piekrišanas, vismaz mūsu ieskatā, visnotaļ noteikti ir pretiesiska. Un ir būtiska atšķirība, vai ostas pārvalde ir atvasināta publiska persona, un pakļaus publisko tiesību regulējumam, vai tā ir kapitāla sabiedrība, kas darbojas privāto tiesību jomā un ar absolūti citiem darbības principiem, princips, kas pamatā ir tendēts uz vienu lietu, gūt peļņu, nevis nodrošināt labāku dzīvi, tā skaitā konkrētās pilsētas vai administratīvās teritorijas iedzīvotājiem, un darbojas arī pēc pilnīgi citiem principiem, vairs nav tāda atklātība, tā kā ir līdzšinējā, faktiski šajā pārvaldības modelī. Un atgādina arī, ka publisks personas mērķis ir ļoti skaidri pateikts, tas ir sabiedrības interešu nodrošināšana un sabiedrības dzīves uzlabošana. Turpretī kapitāla sabiedrība ir šis mērķis, kā Evis minēja, ir pilnīgi cits, un mēs darbojamies, kapitāla sabiedrība darbojas pēc pilnīgi cita regulējuma. Faktiski līdz ar to, ka pašvaldības īpašumu nodot kapitāla sabiedrībai drīkst vienīgi tādos gadījumos, kad izvērtojot visu ar valsts atbalstu saistīto regulējumu, arī šāda regulējuma faktiski šajā konkrētajā visā likuma projektā nav, un arī šāda izvērtējuma pa valsts sniegto atbalstu tai skaitā arī nav, uz ko mēs es tai skaitā personīgi arī Tautsaimniecības komisijā vairāk kārt norādīju. Līdz ar to, kolēģi, es aicinu atbalstīt šo manu kolēģu Valēņa kunga priekšlikumu.
Debates slēdzu, lūdzu, komisijas vārdā.
Priekšlikums tika noraidīts, komisija aicina noraidīt.
Lūdzu, zvanu balsosim par 9. deputātu Valoņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 12 pret 49 atturas 13 priekšlikums nav atbalstīts.
Un te nu nonākam līdz 10. atbildīgās komisijas priekšlikumam, kurš tā tad izsaka 4. Panta 3. 4. un 5. daļu jaunās redakcijās. Tas ir Saeimas juridiskā biroja un satiksmes ministrijas kopdarbs. Nevar novērtēt par zemu arī šai likumprojekta precizēšanā tieši arī Saeimas juridiskā biroja nopelnus. Un mēs arī komisijā bijām priecīgi par to, ka ir šis komplicētais jautājums kvalitatīvi atrisināts. Un arī viss, kas piedalījās, būtībā, nu, praktiski vienbalsīgs atbalsts bija vērojams šim priekšlikumam, aicinu atbalstīt.
Sākam debatis, vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Jā, es gan nevarētu teikt, ka bija viennozīmīgs atbalsts attiecīgajā komisijā, un tas, ko vismaz mans novērojums, es noteikti bija juridiskais birojs, drīzāk mēģināja glābt situāciju no tiesiskās joms, lai nebūtu tik smagas sekas, uz kurām cits starp mēs arī norādījām, raugoties uz sākotnējo satiksmes ministrijas priekšlikumu. Bet šai sakarā, ņemot vērā, ka šis priekšlikums desmitais ir uz vairākām daļām, es runāšu gan faktiski gan pie 3., 4., 5., 5., 1., 7. un 9. daļas, ko citas starp mēs nevaram izslēgt arī, ka šīs daļas varētu tikt noteikti ar augstu varbūtību arī varētu tikt apskatītātas. Un līdz ar to, ja es runāju par faktiski 3. daļu, tad pašvaldības piedarošā zeme, piestātnes, hidrotehniskās būves, inženiertehniskās būves, tiek bez pašvaldības piekrišanas uz likuma pamata, kolēģinības uz pašvaldības lēmumu, bet uz likuma pamata, nodotas ostas jaunās faktiski kapitāla sabiedrības pārvaldes valdījumā. Un juristi ieskatā, tas pārkāpja arī satvēršanas 1. pantu, izrietošo pašvaldības principu, tāpatās arī likumu par pašvaldībām, 77. pantu, civilu likumu 927. pantu, kā arī izšķērdēšanas novēršanas likumu 3. pantu. Un priekšlikums nesamērīgi ierobežo pašvaldības īpašuma tiesības un ir pretrunā ar satversmes 1. panta izrietošajiem pašvaldības principiem, kurš ietver pašvaldības kā ekonomiski neatkarīgas, atvasināts publiskas tiesību juridiskās personas mantas nodalītību, un faktiski, ja mēs runājam vēlreiz, kolēģi, par pašvaldības iedzīvotāju interešu pārstāvniecību, un tas ir tieši tas, uz ko mēs vairāk kārtīgi esam arī norādījuši izskatot šo konkrēto priešlikumu un arī likumprojektu. Vienlaiks vērš uzmanīgi un atgādina arī Eiropas vietējo pašvaldības hartu no šo 9. pantu, kas noteic, ka vietējām varām ir tiesības uz pietiekamu pašu finanšu resursiem, ar kuriem tās drīkst brīvi rīkoties, un citām daļām. Tas pats arī, ja mēs runājam par 4. daļu, kad ostas teritorijā esošo valsts nekustamo īpašumu varēs izmantot valsts funkciju īstenošanai, bet attiecībā uz pašvaldību šāds atrunas nav. Tas attiecas kā uz Rīgas pašvaldību, tā arī uz Ventspils pašvaldību. Ko tas nozīmē? Faktiski, ka ostas teritorijā esošo pašvaldību īpašumu vairs nedrīkstēs izmantot pašvaldību funkciju veikšanai. Rīgas gadījumā tas nav tik izteikti, vairāk tas gan uz pieguļošo ostas teritoriju skar un uz to iedzīvotāju interesēm, kur intereses acīm redzami cietīs. Ventspils pilsētas gadījumā tas ir ļoti izteikti, ņemot vērā to, ka šī termināla teritorija ir tikai 550 hektāri, bet kopējā šī brīvostas teritorija ir stipri vairāk kā 2000 hektāri. Līdz ar to arī šīs funkcijas, kuras sniedz pašvaldību šajā teritorijā un šiem īpašiem, kas netiek izmantots tiešā veidā, tieši ostas termināļu darbībai vai ostas biznesam, ir apdraudētas, un iedzīvotāji viennozīmīgi no tā arī varētu ciest. Un līdz ar to kopējais tas secinājums ir, ka piedāvātais regulējums paredz, faktiski neparedz nekādus kritērijus kapitāla sabiedrības pieprašanas došanai pašvaldības, kas zemes īpašnieces valdījuma atjaunošanai. Tāpat nav skaidrs, uz kādiem principiem kapitāla sabiedrība balstīsies pieņemot šādu lēmumu, kā arī nav saprotams vai un kur būs pārsūdzams kapitāla sabiedrības lēmums neatļaut pašvaldībai atjaunot valdījumu uz savu īpašumu, faktiski uz savu iedzīvotāju īpašumu. Līdz ar to es saskatu un arī kolēģi jūs no sev pieejamās informācijas, faktiski zinām mērā arī man ir jābrīdina, ka saskatu diezgan liels riskus, tā skaitā koncesionāls. Riskus atbalstot konkrēto priekšlikumu.
Vārds deputātam Krišjānim Feldmanam.
Labas kārtības, labad vēlētos atgādināt, ka publisko tiesību juridiskās personas atšķirībā no privāto tiesību juridiskajām personām tiek nodibināts tieši, lai īstenot valsts varas funkciju. Un tās veido organizētu valsts pārvaldes sistēmu, un atsevišķas valsts pārvaldes sastāvdaļas, tādas kā pašvaldības, nav uzskatāmas par pamattiesību subjektiem attiecībā ar valsti. Līdz ar to pašvaldība kā publisko tiesību juridiskā persona saskaņā ar vispārīgo principu nav pamattiesību subjekts, un tā nevar atsaukties uz pamattiesību aizskārumu. Un, protams, publisko tiesību juridiskajām personām, kurām nepiemīt, piemēram, satversmes 105. Pantā noteiktās pamattiesības, vai, protams, piederēt īpašums. Tas varbūt tiesības objekts civiltiesiskā izpratnē, taču attiecībā uz pašvaldības īpašumu izmantošanu tāda valsts strateģiski svarīga objekta attīstībai, kā, piemēram, tā ir osta, valsts ir absolūti plaša rīcības brīvība. Un te man vēl jāpiemina, ka arī Eiropas vietējā pašvaldība harta nemaz nenosaka un neregulē īpaši pašvaldības kā nekustamā īpašuma īpašnieka tiesisko aizsardzību. Paldies.
Debates slēdzu, lūdzu, vai ir kas piebilstams vēl komisijas vārdā?
Komisijā bija stingrs atbalsts šim priekšlikumam, gan ir principā vienbalsīgs, aicinu atbalstīt.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 10. atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 46 pret 7 atturas 1 priekšlikums ir atbalstīts.
Tā, tālāk ir 11. Deputāta Tavara priekšlikums, kur viņš iesaka izveidot jaunu pantu, kas līdz šim tātad likumā nav bijis jau kopš 90. Bet šobrīd izrādās, ka tāds tomēr ir vajadzīgs par drošību ostas tūmā. Un šis pants tātad komisijā netika, šis priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Godātie kolēģi, jā, šāds pants tiešām līdz šim nebija, jo arī osta darbojās pēc citiem principiem. Un, ja piemēram, arī mēs runājam par drošību policiju, kas darbojas arī atbilstoši likumam, mums skaidrs, ka šobrīd mēs saprotam, ka tiešā veidā, lai kā arī kāds iespējams to būtu vēlējies tādu ostas policiju iekļaut kapitāla samierība, nav iespējams, līdz ar to saprotam, ka šī ostas policija tiks likvidēta un iespējams būs kāds apsardzes dienests. Mēs zinām dažādas arī attieksmes, arī īpaši Kalmiņa kungu pārstāvētāju partijai, taisni ar apsardzes jomu, un saprotam to, ka drošība lielas ostas, gan tūmā, gan arī ostas teritorijā ir vitāli svarīgi. Es nerunāju par drošību tikai par kādām iespējamām smagām pretlikumīgām, vai kas ir kontrabandas lietas vai tamlīdzīgas lietas. Es runāju par drošību daudz plašākā kontekstā. Un ja mēs runājam par konkrēto priešlikumu, tad man jāuzsver, ka ar ko mēs viņu plānojam. Mēs plānojam papildināt 4.1 pantu ar jaunu pantu vai jaunu punktu drošību ostas tūmā, kas paredz pirmkārt par teritoriju, kas atrodas ostas tūmā. Šie likuma izpratnē uzskatām teritoriju, kas atrodas tuvāk par 5 kilometriem no ostas robežas. Faktiski, ja mēs skatāmies visu teritoriju, arī tā skaitā pie pašas ostas teritorijas dažādas darbības, un iespējami riski. Otra lieta ir ostas pārvaldei pienākums nodrošināt cilvēku veselībai un dzīvībai drošus darbu un dzīves apstākļus ostas tūmā. Tas ir faktiski tie dzīvojumie masīvi, tai skaitā, kas atrodas pie pašas ostas. Un trešā daļa ir ostas pārvaldei pienākums identificēt, novērst vai samazināt jebkādu veidu, tai skaitā arī kaitīgu ietekmi, ko ostas darbība radītu cilvēku dzīvībai, veselībai vai īpašumam ostas tūmām. Un līdz ar to šis priekšlikums kopumā uzliek ostai pienākumu rūpēties par iedzīvotāju drošību ostas apkārtnē. Un šī ietekmes precīzu attālumu skaidrs, kad ir sarežģīti novērtēt. Tādējādi šis priekšlikums piedāvā sākotnē īpašu uzmanību pievērst tuvākiem 5 kilometriem pie ostas robežas, bet konstatējot būtiski ietekmi, šo attālumu teorētiski mums pastāv iespēja arī palielināt. Un līdz ar to priekšlikums ir uzdot ostas pārvaldē, rūpēties par jebkādas kaitīgas ostas ietekmi uz iedzīvotājiem mazināšanu, tā skaitā no vidas aspektiem, un turpmākie priekšlikumi savukārt šo pienākumu tikai konkretizē, un paredzot arī noteikti dažādu mērījumu veikšanu un uzraudzīt ostas teritoriju. Tāpēc līdz ar to kolēģis aicinu konkrēto priekšlikumu atbalstīt.
Vārds deputātam Jānim Vucānam.
Labdien vēlreiz, kolēģi. Nu, šis ir priekšlikums. Ja jūs pajautāsiet Ventspils iedzīvotājiem vai Rīgā pajautāsiet Milgrāvi iedzīvotājiem, vai šāds priekšlikums ir vajadzīgs likumā par ostām, es nešābos, ka atbildi būs, ka ir vajadzīgs. Jo stāsts jau ir par to, ka pie dažādu kravu pārkraušanas, kuras ostā tiek pārkrautas, gan Rīgā, gan Ventspilī, gan es pieļauju arī Liepājā, oglēm notiek putēšana, pārsūktējot naftus produktus, kādreiz notiek nenozīmīgas noplūdes, savienojot cauruļvadus. Tāpat tas arī ir pie dažādām citiem kravu veidiem. Un galu galā tas rezultējās tajā, ka uz māju palodzēm ir ogļu putekļi pie nepareiz vēja virziena, ja kravs ir krautas tad, kad ir bijis noteikts vēja virziens un no ostām ir nests uz dzīvojamām mājām. Un kādam ir šīs te visas lietas jāregulē? Un, protams, ka ja līdz šim par to rūpējās pašvaldība, esot daļa no brīvostas pārvaldes, tad turpmāk par to būs jārūpējis šai te ostas pārvaldei, kurā pašvaldība būs vai no ar mazākumu akcionāru tiesībām, vai vispār nebūs pārsāvēta. Un runa ir par dažādu veidu diezgan lielām investīcijām, par tā saucamajiem mākslīgajiem deguniem, kur uztver šīs te, nu, gaisā esošās smakas un dažādus citus vielas, kurām tur nevajadzētu atrasties, kuras dažādā veidā iedarbojas uz cilvēku veselību. Un līdz ar to uzlikt par pienākumu šai te ostu pārvaldošai institūcijai viennozīmīgi rūpēties par to, lai nepieciešamības gadījumā arī atbilstošās investīcijas tiktu veiktas šajos te vides aizsardzības jautājumos, tam ir jābūt šīs te institūcijas uzdevumam. Tāpēc es aicinu atbalstīt šo 11. priekšlikumu. Paldies.
Debati slēdzu. Vai ir kas skaidrojams komisijas vārdā?
Jā, nu būs šis un vēl virkni priekšlikumi, kas nekad nav bijuši šajā likumā ietvert, kas saistīti ar, protams, aktuālām problēmām, kas attiec uz vidas aizsardzību. Nu, kā komisijā noskaidrojās, Latvijā ir speciāli likumi, kas to regulē, un šādas priekšlikumas nav nepieciešams atbalstīt tieši šajā specifiskajā ostu likumā, jo pirmkārt, par vidas aizsardzību runā atbilstoši citi likumi, kā arī tad atgādināšu, ka tātad, nu, šādas normas nekad šajā likuma projektā nav bijušas, un arī konstatējām, ka komisijā, ka ir bijuši gadījumi, kad ir tiešām nācies iedzīvotājiem cīnīties par to, lai vide tiktu aizsargāta postām, un tur nekad nevienam no ienācis prātā, ka tie šajā likumā ir kāda trūka. Ja? Tā kā komisija neatbalstīja šo 11. priekšlikumu.
Lūdzu zvanu, balsosim par 11. deputātu Kavara priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 13 pret 49 atturas 14. Priekšlikums nav atbalstīts.
Tālāk ir 12. Tavara kunga priekšlikums šoreiz par trokšņiem. Nu, tur tie argumenti līdzīgi kā iepriekš un arī komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debatis, vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Jā. Priekšlikums komisijā, lai gan nav bijis atbalstīts, mums var iespēja izdarīt šobrīd Saeimā. Vēlreiz vēršu uz uzmanību kolēģi, kad tiek mainīta. Pilnīgi princips tā nav vienkārši no publiskas atvasināts personas, kas strādā iedzīvotāji interesēs, osta, kļūšana par kapitāla sabiedrību, ka tas ir nekas, un ka tur pārējie likumi turpina darboties. Nē, un arī līdz ar to arī pašvaldības iesaiste, un visa to likumiskais faktiski saistītais mainās. Un ja mēs runājam par vides aspektiem, par drošības aspektiem, kā pie iepriekšējā priešlikuma, šajā gadījumā, ja mēs runājam par trokšņu līmeņiem ostas teritorijā, tad mums ir loģiski un saprotami, ka ostās mērķis būt trokšņi. Tie trokšņi ir no dzelzceļa, tie trokšņi ir no termināļu darbības, no pārkraušanas, no bērnkrau pārkraušanas un tam līdzīgi. Bet priešlikums šajā gadījumā, ņemot vērā, ka tā ir kapitāla sabiedrība, kuras mērķis ir gūpēģi, kas ir rūpētas par cilvēku labsajūtai skaitā par zinām trokšņu līmeni, līdzīgi kā tas ir citās Eiropas pilsētās, kā piemēram Taipēdā, kā Polijā, tas ir Vācijā, vairākās ostās, Zviedrijā ir ostās, kur ostām ir pienākums rūpēties par šo trokšņu līmeni. Mērīt šos trokšņus, monitorēt viņus, saprast, kā ostu darbību tālāk tiek regulēta, kurā brīdī vienlaicīgi, cik mēs un kādas terminājas un kādas darbības mēs atļaujam, lai iedzīvotāji, kur dzīvo ostas tūmā, varētu dzīvot bez būtiska, faktiski dzīves traucējuma, lai šis kopējais trokšņu līmenis nepārsniegtas, tai skaitā arī dažādas faktiski priešlikums, ko mums ir dāvuši arī Eiropas parlaments un Eiropas padomi, kā piemēram 2002. Gadā pieņemtā direktīva par vides un trokšņu novērtēšanu un tā pārvaldību, vides troksnis ir atzīts par vienu no galvenajām vides problēmām Eiropā. Tāpat šī direktīva noteica, ka ir dati par troksni vidē faktiski jābāc un jāsalīdzina, un šie dati ir jāapkopo, ievērojot salīdzinājumus ar salīdzinošiem kritērijiem. Ir ļoti daudz dažādas lietas arī par šo trokšņu noteikšanu. Ņemot vērā, ka šī kapitāla sabiedrība ir jauna forma, un viņas uzdevums vairs nav primāri, kāds ir bijis līdz šim pārstāvēt cilvēku intereses, pilsētnieku intereses, bet gūt peļņu, tad mums ar likumu, tas ir jānosaka, kapitāla sabiedrībā ir jārūpēs arī par ne tikai par drošību, par trokšņiem, par smakām, par dažādām citām bīstamām lietām un darbībām ostas tūmā. Tāpēc, kolēģi, šis 12. Priekšlikums savā būtībā ir ļoti, ļoti loģisks, un mēs pamatu esam ņēmuši un skatījies arī, kā notiek Tallinā, kā piemēram Tallinas ostā ir publiski pieejama, šī trokšņa karte, un šie visi trokšņu mērījumi ir Rotterdams ostā, pat ir iniciēts īpašu projekts nosaukuma Neptuns, kurā ir ar mērķi ir mērīt trokšņu līmeni apvienojoši dažādas 11 ostās. Cilvēki monitorē un mēra un publicē šīs kartas, lai pilsētniekiem, kuru pilsētu atrod šī osta, lielā osta, šajā gadījumā mēs runājam par Rīgu, Ventspilītas arī, tieši tikpat nozīmīgi, lai cilvēks zinātu un saprastu šo trokšņu līmeni, kāds viņš ir pieļaujams, kāds tajā brīdī ir konkrētais troksnis un tas būtu visiem skaidri un gaiši saprotami, lai šie galu galā šis troksnis, tas arī ir, zināms, arī vidas piesāņojums. Un šeit mēs ar likumu, faktiski likumu spēku kapitāla sabiedrībai, kas ir būtiska, ļoti būtiska šīm divām pilsētām Rīgai un Ventspilī, mēs arī dodam šādu uzdevumu pār trokšņu līmeņu uzraudzību, gan monitorēšanu, gan atspokļošanu, gan informēšanu saviem iedzīvotājiem. Tāpēc lūdzu atbalstīt.
Debates slēdzu lūdzu komisijas vārdā.
Es domāju, ka zaļās partijas pārstāvjiem jau būtu jāzina, kāda likuma Latvijā regulē vidas piesārņojumu, un otrs likums nav viens no šiem likumiem. Līdz ar to argumenti līdzīgi kā 11. priekšlikumā, arī šis 12. priekšlikums ne tāda norma nekad nav bijusi šajā ostu likumā, kur tas ir spēkā kopš 90. Gadiem, līdz ar to komisija arī netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 12. deputātu Tavara priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 13 pret 49 atturs 15 priekšlikums nav atbalstīts.
13. Ir deputāta Tavara priekšlikums šoreiz par smaku uzraudzību. Tieši tāpat kā 11. un 12. Priekšlikumā. Arī šis priekšlikums netika atbalstīts.
Sākam debates vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Jā, kolēģi, es gribētu gan nedaudz oponēt komisijas vārdā, ko minēja komisijas vadītājs Felmeņkungs, ka šis ir atrunāts citos likumos. Es vēlreiz atgādīju, par ostu vairs nav atbildīga pašvaldība šajā gadījumā nedz Rīga, kurai bija tieši gan motivācija pārstāvot savu iedzīvotu interesi iesaistīties šo jautājumu risināšanā. Un arī Ventspils. Ventspils gadījumā tas ir vēl izteiktāk. Un, ja mēs runājam par smakām, tad mums jāsaprot, kolēģi, ka valsts vidas dienesta kapacitāte tādā mērā šo problēmu cīnīties ir nepietiekama. Iepriekšējos gados valsts vidas dienesta ir pa Eiropas gan valsts budžeta līdzfinansētiem līdzekļiem bija iegādājies tā saucamos mobīlos smaku degunus, bet tas ir absolūti nepietiekami. Mēs regulāri jūtam gan aiz Meža parka Rīgā no Rīgas, Milgrāvi faktiski no Rīgas ostas nereti iepuši, mainās vēji un ir šis kuģu šo bunkuru pildīšanas ātrums ir bijis vien pa lielu vai pa mazu atkarībā no šīs pārvadātām pārsvarā šķidrējām lejām krabām. Mēs regulāri jūtam šīs smakas, neciešamās smakas, tieši tāpatās kā Ventspils iedzīvotāji, nereti jūt šīs neciešamās smakas un mums jāsaprot, ka tā ir, zinām, arī privāto darbība, bet ostai tas ir cieši jāuzrauga un šobrīd tā ir kapitāla sabiedrība. Ņemot vērā, ka Ventspils teritorija, ostas teritorija ir milzīga un Rīgas teritorija ir milzīga, vairs mēs neuzliekam nekādu pat morālu pienākumu papildus investēt, veikt investīcijas šajos tā saucamajos smaku degunos, lai monitorētu šīs smakas operatīvi, līdzīgi, kā tas notiek citās Eiropas pilsētās. Mēs vēl pirms dažiem gadiem, 18. Gada jūnijā, kad Rotterdams ostas vadība viesojās Rīgā, ar visaustāko vadību arī valsts un transporta vadību, mēs parakstījām publisku vienošanās, ka ņemsim labos piemērus viens no otra. Izstrādājot šo konkrēto likumu, faktiski grozījums likumā par ostām šiem sākotnējiem autori vairāk kārt atsaucās uz Rotterdams ostu, tikai aizmirst pieminēt to, ka Rotterdams ostā ir pašvaldības līdzdalība un valsts šī daļa, kas ienāca mazākuma akcionārs, ienāca ar milzīgu līdzfinansējumu un aizmirst pateikt, ka par šiem vidas jautājumiem Rotterdams ostai, kā ostai pašai jārūpējas un viņi rūp un ņemot vairāk to milzīgo apjomu, kas kāds notiek Eiropas šajos lielajās ostās, mēs redzam šīs ostas attieksmi, un tā ir attieksme pret iedzīvotājiem, kurā šī osta attiecas, un faktiski tāpēc viens no būtiskajiem ostu radītā piesārņojuma šiem aspektiem ir taisni šis kopējais arī šis smaku piesārņojums līdz ar to ir absolūti tikai un vienīgi loģiski, kad mēs uzliekam konkrētu pienākumu jaunai kapitāla sabiedrībai, šo visu monitorēt, iegādāties attiecīgus mērķi instrumentus, lai iedzīvotāji regulāri un operatīvi justu, kurā brīdī kas notiek. Un tad attiecīgi arī vietā, kur atrodas, kur uzstādīts ir šis mērķi instruments, arī mēs saprotam, kāda darbības tas ir noticis. Mēs nereti līdz šim esam saskārušies, kad ostu komersanti nereti cīnoties pa kravām, tajā brīdī, ka viens iespējams tieši tankojās, uztanko savu ostu, savus terminājus uz šiem lejam kravām, kuras izdala nereti šīs smakas, kāds cits vienkārši veids kādas citas darbības, lai radītu problēmas otram, lai atņemtu atļauju otram cīnoties par šiem kravām. Un līdz ar to ir nepieciešams objektīvs monitorings, un šis priekšlikums tieši konkrēti to parāds par šo smaku uzraudzību. Un priekšlikums arī skaidri nosaka, ka mums ir nepieciešams katru gadu veikt šo novērtējumu un izstrādāt smaku samazināšanas plānu arī, kas ir publiski pieejams, un darīt visu iespējamo, lai cilvēki nesajust šīs bieži vien arī cilvēku veselībai kaitīgās smakas. Un šeit svērš uzmanību, ka nereti visbīstamākās smakas ir tās, kuras mēs nereti pat varam arī nesajust ar savu degunu, bet viņas ir ļoti kaitīgas mūsu veselībai. Tāpēc šī elektroniskā smaku uzraudzība ir ļoti svarīga ostā. Un būsim atklāt valsts vidas dienas, kāpēc šādā gadījumā ņemot vērā šo ostu teritoriju šobrīd ar šo netiek galā. Un ja mēs vēl neieliksim likumā, tad kapitāla sabiedrībai nebūs tieši pienākumu veikt šādas investīcijas. Un pateiks, ka neviens likums, neviena norma to neparedz un atbildēs līdzīgi, kā Felmena kungs nolikā pateica, ka ir jau citi likumi, kas to regulē. Jā, mums ir daudz likumi, kas to regulē, bet saprotam objektīvi, pastāmies šo ainu objektīvi, cik liela Rīga un Ventspils brīvost. Paldies!
Paldies, kolēģi, debatas turpināsim pēc pārtraukuma deputātu reģistrācija. Noslēgusies pārtraukums līdz 17.30.